mon père.
Reedene rukkilõikus Jõgeväel oli pidulikum kui tavapärane töö katsepõldudel. Nimelt võeti rukist, millest valmistatakse rahuleiba, täistamaks Berliini müüri langemise 25. aastapäeva. Ja seda leiba küpsetavad Saksamaa ja veel siis 10 Euroopa Liidu riiki, seal hulgas siis ka Eesti. Rahuleiva küpsetamise idee ja initsiatiiv tulevad Berliinist, kus juba 2005. Aastast alates kasvatatakse Lepituse kiriku lähedal rahu sümboliseerivat rukist. Just seal kasvanud rukiseemned pandi rahuleiva küpsetamise jaoks eelmise aasta septembri alguses mulda ka Jõgevamaal. Ja nüüd just sellest koristatavast viljast küpsebki ühine rahuleib. Küpsetamisega tähistatakse, et ruttavalt juba septembris siis, nagu öeldud, 25 aasta möödumist Berliini müüri langemisest. Ja 30. septembril toimub kõigi euroriikide Berliini konverents ning sellele järgneb mälestusteenistus ja rahuleiva küpsetamine. Eestis on rahuleiva rukis külvatud Eesti taimekasvatusinstituudi maale Venemaa ja Rootsi vahelise sõja lõpetamise lepingu sõlmimise koha lähedale Jõgevamaal. Jõgeva lähedal Kärdes asuvas nii-öelda rahumajakeses sõlmiti 1661. aastal rahu nii nimetatud väikeses põhjasõjas Venemaa ja Rootsi vahel. Rukipõld on natukene tuules räsida saanud ja lamandunud. Seetõttu võib-olla just see tänane rukkilõikus ongi sellele põllule parem variant, nimelt töö käib endiste võtetega. See on siis sirbiga, mida vanarahvas ju kogu aeg tegi. Eesti põllumajandusmuuseumi teadur Ellen Pärn näitab ette, kuidas sirbiga õige töötamine ja tulemuslik töötamine välja näeb, sellepärast, et ega selle vihu tegemine nii lihtne ei olegi, et see nõuab omajagu kunsti. Ja Ellen on vähemalt selles osas virtuos. Ja kui esimene kogemus käes on, siis asuvad ka ülejäänud külalised, kes sellel aktsioonil on tulnud põllumajandusminister härra Padar tööle. Ja eks siin igal ühel ole nüüd võimalus näidata oma oskusi ja tunda oma nahal ära, milline see rukkikoristus välja näeb.
Tahab keegi proovida?
LND ja abilised on kõvasti töötanud, aga see viht tuleb ikka üsna vaevaliselt kokku.
Ja edasi kerge töö ei ole. Peotäite kaupa nagu näha, eks ole?
No nüüd on vist
vaja... Teen sideme kohe.
Nüüd on vist vaja side teha veel, jah?
Nüüd aitab siia. Tehke teise vihku nüüd.
Ellen, kas kõrs on liiga kuju või?
Ei, veel ei ole. Praegu annab väga hästi. Tõmmata läbi.
Ja tundub, kui nüüd seda tempot vaadata, siis siin selle põllu... Koristamine võtab üsna pikalt aega. Ilme Tõpits, no, lühikene kommentaar, kuidas see rukis nüüd täna vastu on tulnud?
Ma ei tea veel praegu saake sellepärast, et me alles koristame. Meil kõigepealt tuleb ära koristada, ära kuivatada ja siis alles saake öelda.
Aga siin üldistus terve Eesti kohta?
Ei oska öelda, ei oska praegu.
Aga ilmad on ju küll ilusad praegu ja rukki koristusega sai alata.
Tähendab, see sõltus väga palju sellest, kus kohas rukist on kasvatatud. Et teatud kohtades võttis talvel külm välismaa sorte ära. Teatuskohtades oli jälle paks lumi sula mulla peal ja seal oli siis juba lumiseene kahjustused, nii et ma ei oska tõesti öelda, et mis katses oli minu katses siin, need on küll ikka väga hästi, need mis talvitusid hästi, nendel on väga kõrge saak. Et niimoodi käega katsudes, ütleme, 10 ruutmeetrise lapi pealt on seal niimoodi 8, 9, 10 kilo saagid. Nii et see tuleb hektarile juba 8-10 tonni.
Härra Shank, see tegevus siin praegu viitab, et teie mõte sellest, et rukist hakataks rohkem kasutama või ütleme, see ei mõte, et see kannab vilja.
Võt, ei oska selle väikese põllu järgi nüüd innata, aga eks seal ole kaks seemet sellel asjal, et üks on ikka nagu see rahuseeme, et see sakslast mõte sellest rahuleivast on eelkõige ikkagi siitud sinna, et näidata, kui tähtis on rahu põllumajanduse jaoks. et ei hakataks vilja tankidega võtma, nagu see ka tänasel päeval mõnes kohas siiski juhtub. Ja teine mõte muidugi on tõsi, on rukki osas, et Eesti praegu hoiab auhinnalist teist kohta, inimese kohta rukki tarbimises ja tegelikult võiks Eesti seda kohta ju säilitada. Lätiga siin võideldes võibolla isegi esimesele kohale jõudmine ei ole mõeldamatu, aga palju teisi riike on, kus rukkist kasvatatakse oluliselt rohkem absoluut arvudes ja kus rukki tarbimine tegelikult viimasel ajal näitab tõusu trendi.
No, nüüd on see rukki koristamine jõudnud sinna maale, et sirbi töö asendatakse kombainiga, on lõu hakkab kohe mürisema. See on nüüd praktika, aga teooria on siis selline, et Vabariigi põllumajandusministeerium saatis nüüd kooskõlastusringile ühtse põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu. Ma pean tunnistama ajakirjanikuna, et ma olen selle teemaga küll kokku puutunud, aga tundub, et ega asjast ikka arusaamist ei ole, et mis siis nüüd juhtub Eesti põllumajandusest?
Ütleme niimoodi, et mis juhtub? Et jätkuvalt on 4 aasta aega, kevad, suvi, sügis ja talv. Ja kindlasti Eesti põllumajandus. Eesti põllumajandusel on nii, et meil on, me oleme üks osa, see poliitika planeerimises, me oleme üks osa Euroopa Liidu ühtsest põllumajanduspoliitikast. Ehk siis Euroopa Liidus ongi üks kõige suurem selline ühine poliitika, on ühtne põllumajanduspoliitika. Ja see on märkimisväärne osa ka Euroopa Liidu eelarvest.
Kombain on praegu edas rukkiga, on lamandunud liiga, ei saa edasi.
Jaa, nii ikka juhtub. Eriti veel rukki puhul, kus on nagu tegemist hästi kõrge siis varrega. Ja Eesti siis samuti nagu kõik Euroopa Liidu üldse tulemus kõik osaliselt paneb paika nüüd oma tegevuskava, kuidas nüüd järgnevatel juba 6 aastal siis ka meil eraldatud rahalise resursse kasutada.
Ega ta ka ei takerdu praegu, nagu me siin kõrval näeme?
Ei tohi takerduda. Selles suhtes põllumajandusministeerium ja põllumajandusregistri informatsiooni amet väga selgelt, väga sügava põhjalikusega siis valmistame ette seda, et järgmisel aastal, kui hakkavad need meetmed rakenduma. Et nad rakenduksid õigaaegselt, mida nad rakenduksid niimoodi, et inimestel oleks aru saanud, kuidas kuhu pöörduda ja kuidas millistel tingimustel mingit toetusi saada.
No, need summad on ju suured ja tohtjad on palju. Ja siin muidugi on kogu aeg olnud viited, et miks see valdkond saab ja miks teine valdkond ei saa ja miks see jagamine just niimoodi käib. Ja te olete nüüd rõhutanud ka seda, et taludele tuleb ikkagi ka rohkem tähelepanu pöörata kui senini just väike taludele.
See ongi niimoodi, et ma ise olen seda meelt, et see kompromiss, mis nende rahade planeerimisel on tehtud, see kompromiss on mõistlik kompromiss siis suurematele tootjatele kui ka väiksematele tootjatele.
Kombaini juht tuleb nõu küsima, mis nüüd edasi teha.
Ja, umbes täpselt nii. Mina usun, et see meie poolt pakutav variant on mõistlik, kus me siis teeme maksimumi selle nimel, et toetada siis seda põhilist toidutootjat, siis seda suurpõllumajandust ja teiselt poolt siis sellest traditsiooni ja maaelu väiksemat põllumajandust. Kui me vaatame neid kas või need väiksema põllumajanduse meetmed, siis ma usun küll, et mina näen seal nagu tuhandeid töökohti, mis saavad parema kindlustund.
No. Need kurvad sündmised maailmas näitavad, et riigi üks olulisemaid kohustusi on oma elanike toiduga varustamine ja seetõttu on eriti praegu tähtis, et me oma rahvale just selle koha pealt saame hästi hoitud.
Absoluutselt, et selles suhtes, et me oleme selles suhtes tubli, et me toodame üldjoontes põllumajandussaaduste rohkem, kui me tarbime. Me oleme põllumajandussaaduse eksportiv riik. Ja ütleme, et kui ma esimest korda olin põllumajandusminister 15 aastat tagasi, olid pilti ka märksa kurvem. oli ikkagi niimoodi, et, et põllumajandus oli reformi keeris, reformide keerises kõige ära räsitud ja, ja sellises stabiilsusest polnud juttugi. Nüüd me oleme ikkagi märksa stabiilsemas olukord, et me toidame oma rahvast ja suudame ka välja müüa. Nii et, et jah, mul on meie põllumajandusest ja põllumeestest on väga hea meel.
Ma loodan, et see skepsis, mis ikka aegajalt välja lööb, et see praktiliste tulemuste naal saab ikka leevenduse.
No ikka, et selles suhtes, et ega siis Eesti põllumehed on, maailma põllumehed on tublid, ma ütleks, aga maailma põllumehed on alati ka niimoodi, ega siis põllumehel on ikka alati ka kusalikadest nuriseda. Et on üks, üks meeste... Ma arvan, et üks sakslaste ütlemine seda, et põllumehel alati ka kivi on rinna peal kaasas.
No ja see kivi praegu on siin selle koristuse ja takerdumise küljes. Näed, ilm on teinud oma töö, tehnika ei saa hakkama. Sirbiga ikka tänapäeval enam ei jõua põldudest üle käia, aga küll siin tuleb ka lahendus, nagu ikka Eesti põllumajandus.
No küll ütleme, et niimoodi, et, et aga Eesti põllumajandus kõikide probleem ja alati lahendus on leidnud.
Ja on vain võtab uuesti tuurid üles ja üritab ikka selle põlluga hakkama saada. Eks see töö nagu enne vanastegi sirbiga oli üsna raske ja keeruline ja no, tänapäeva tehnika muidugi, mis on küll täiuslikum ja targem. Eks seegi näed jääb kohati jänni sellega, mida loodus on vingerbussina ette veeretanud. Eesti Taimekasvatuse instituudi direktor Mati Koppel. No te olete rukki kasvatusega väga tihedalt seotud ka selle poolest, et te olete sellises väärilises seltsis kaasa tegev. Kuidas rukis Eestis edasi kasvab?
Siin on aastaid olnud rukis väikeseks murelapseks, et, et kas Eestis kasvatatud rukist meil ikka jagub oma toodanguks või, või tuleb teha välja sisse osta. Et selle aasta, kui vaadata seda põllupinda ja põldude seisu ja loodetavad saaki, et siis julgeks öelda, et sellel aastal enam vähem peaks täis tulema meie oma põldude rukkist, et nii palju kui me tarbime. Et siit ka minul oli võibolla mõnevõrra uudis, et me eestlased on rukki tarbimisel maailmas teisel kohal lätlaste järel, et et kuigi me, meie rukkitarbimine väheneb, on, on see ikkagi teiste maadega võrreldes küllaltki suur ja on olnud siin minevikus aastaid, kus rukkist on külvatud on võibolla ainult poole selle vajadusest, mis, mis meil leivaviljaks vaja läheb, aga viimastel aastatel ta on olnud no, enam vähem selle, selle piiri peal. Et, suheldes põllumeestega, et on öeldud, et võibolla ka selline maherukki kasvatus on viimastel aastatel olnud suurema kasumlikkusega, et selle realiseerimisest on saanud pea paremat hinda ja mitte põllumehed on asunud rukist maheviljelusel kasvatama, aga, aga tava rukki kasvatus piirab vaad madalad hinnad ja natukene teeb see murelikuks võibolla järgmise aasta suhtes, kui praegu pakutavad kokkuvastu hinnad rukkil jäävad alla 100 euro tonni kohta, siis selle sügise rukkipindade suhtes ma olen natuke murelik, aga, aga siia maani on küll olnud, et see, mis meil vaja on, et Eesti on enam vähem ära kasutatud.
Kombaini mürin läheneb, algul oli ta siin natuke nädas selle lamandunud viljaga. No teil on värske kogemus ka üldse viljakoristades kombainidega. Kuidas, kui nüüd nüans sealt võtta, kuidas see kogemus välja nägi?
Ei, kogemus oli tore ja ütlesin, et ega seal ka mitte esimene, aga teine kombaini ei natuke hätta, et ta läks väga suure hoo ja tahtmisega peale ja tõmbas umbe, aga eks vigadest õpiti, et siin on ka, et me ei ole suure kombainiga rukit veel koristanud, et, et saime hakkama. Eilse kombaini demopäeva kohta, et selline idee kombainide tööd võrrelda on olnud päevakorral 10 aastat, aga on olnud mitmeid kartusi, et kas masinameestel on piisavalt tahtmise huvi osaleda, et kombaini transportimine ühes kohas teise on küllaltki kallis lõbu ja teie poolt ka kuidas ilmaga, kas see ilm sobib. ja teiselt poolt, et kui teha üritusi, ka siis osaleja tuleb, aga eile olid kõik asjad koos, et kokku oli viiet firmaat, kaheks erinevat kombaini võrkluses oli ligi 500 osalejat, kes kõik olid väga huviga asja juures ja ilm oli ka suurepärane, et umbes pool tundi peal seda, kui ma lõunatöögi lõpetasin, tuli korralik viitlinna, aga koristusajaks oli väga ilus ilm, et kõik klappis ja väga palju positiivse tagasisidet tuli. No, siis üritus tuli vaja.
Täna on ka väga ilus ilm ja paistab, et nüüd see kombain saab hakkama oma tööga, et ei ole enam häda nii suur nagu alguses tundus.
Jah, et eks igal tööl ja asjal on omad nipid, et ka kui on selline töö, mida sa oled kogu aeg teinud, aga mingi uus nüanss juures, et siin on see lamandunud rukis, et kõigi nüanssidega arvestada, et siis asjad laabuvad.
Meie maa.
Teisipäeva õhtul tuli Jõgevamaal tugev väikese vihm ja kartulipõld, mida me nüüd oleme tulnud vaatama, on üsna selline pehme. Ja kartuliretaja Aide Tsahkna ütleb, et see, mis nüüd määrab kartulimugula kvaliteedi, et no, neid olusid on ikka väga palju ja reegel on ka niisugune, et tegelikult see, mis on Jõgeva kogemus, ei pruugi jälle olla mujal niisugune.
Kartuli on väga palju neid kvaliteedi näitajad, aga no ega kui vaadata kvaliteeti, et siis me ei saa ainult kvaliteedi peale rõhuda ja ka aretust teha, sest et ega kartul peab ka saagikus olema, kartul peab ka säilima ja kartul peab ka haiguskindlus olema. Nii et kõiki neid asju võttes arvesse, siis me peame vaatama selle kuldse kesti, kui me sordi välja laseme. Ja, aga põhiliselt nagu kvaliteedi poolt nagu vaadatakse siis seda mugula suurust ja kuju ja silmad, et need mõjutavad nagu seda välisilmet ja koorimisel tekivad kadu. Ja siis samuti on igasugused vigastused ja defektid, mis tekivad tavaliselt hoolimatul koristusel ja transportil ja sorteerimisel, et rakkude muljumisel ja sellest tekivad pruunid siis plekid takistavad töötlemist ja seesmised defektid nagu õnes või must südamik on ebasoovitavad. Siis kuivaine sisaldust, kuna meil Eestis krõpse ja friisid eriti ei tehta, friid tuuaks ju sisse ja krõpse ka ei tehta, et siis võib-olla kõige rohkem nagu tärklis. Tasub ära siis tärklise kartuliks toota, kui on vähemalt 17%, nii et pole mõtet massiga lüüa. Ja siis nagu mõtlesin, et sisu ei tohiks ka tumeneda ja noh, paljud on küsitud meil näiteks jõhvis, et küpse kartulid, need on need, mis fooliumis tehakse. Et siis peaks olema nagu siis sellised suurema mõõtmelised õhukuse koorega ja madalate silmadega samuti. Ja no siis kooritud kartul, lauakartul, siis peab olema samuti, et sordi valik on nagu oluline, et valdavalt väike firmad vajavad just eelkoorimist taluvaid sorte. Ja need peavad siis samuti säilitama oma esialgse värvuse. Just mehaanilised vigastused tingivad siis vajaduse sügavamaks koorimiseks, mis tõttu suurenevad olulised koorimiskaod, nagu siin traatus viimasel ajal ja ülesed, mis kahjustavad, et siis pärast tekib neid koorimiskaodused rohkem olenemata sellest koorepaksusest või muust asjadast. Et kui on vigastatud, siis selle koha peal võib tekkida värvi muutus 3-5 tunni jooksul ja hiljem need sinakast hallid toonid juba 18-24 tunni jooksul. Ja muidugi pakendamisel kasutatakse tavaliselt vaakum pakendamist. Ja siis kvaliteediklassid on, ikka mõnes poes võib märgata neid, et on peal klassid A, B, C, D. Et mis see A on siis salatikartul tahke kõva, pisut kleepuva ka ei katki. B on tavaline lauakartul vähe jahune, keeb ühtlaselt pehmeks, kui ei lagune. Ja C on siis jahune lauakartul, selline keskmine jahune ja laguneb osaliselt keetmiselt. D on siis püüree kartul, mis on jahune ja kuiv ja laguneb peaaegu täielikult. Aga kuna vahest ei saa täpselt hinnata seda, siis märgitakse nagu kahe tähega A, B või B, C või C, D. Ja keedetud kartulil meie hindame siis ka pudevust ja jahusust, siis kui me siin omal need katsetame. Ja siis ka koorimiskadu, aga siis sama koorimiskadu ja tumenemine on, me vaatame aastat ikka suht erinev. kui see koorimiskadu on nagu normaalne, öeldakse 10-15%, et siis vaatame teatud sortidel, näiteks mõnel aastal on see 30%. Nii et see oleneb väga palju kui aastast vegetatsiooniperioodist, mis siis ilmastik ja mis muld on ja kõik sellised asjad. Et see võib kõikuda ja samamoodi ka tumenemine.
Aide Tsahkna kommenteerib need sorte ja mõned nüüd nendest, mis siis on nende oma sortid. Kuidas neid ise loomustatakse?
Piret, see on nüüd meie oma keskvalmiv sort. Et, noh, jõuab veel kasvada, näed, peased on täitsa natuke on lehemädaniku. See lehemädanik on ka vaatanud vahest, et selliste kolletena nagu. Et igal ühel ei ole küljes. Ka eelmine aasta ka ilus välja nägemine on 9, aga ja tumenemist ei ole olnud. Ja nagu masskoorimist see sobib täiesti. Aga siis on reed, see on meie uus keskvalmiv sort. Noh, keskmine saak 44,3 on eelmine aasta olnud. Siis esimesel hindamisel 21. augustil eelmine aasta, noh, me tegime esimest hindamist, noh, kus oli midagi hinnata juba. Et noh, seal on 7% ainult on, siis järgmine on 36, noh, see on natuke üle kolmandiku, et noh, siis täiesti vegeteerib edasi veel. PC, lauakartul nii krõpsus kui friiks, ei tumena ja saa, võib ka kasutada masinkoorimiseks täiesti. Maitse on reedal olnud, eelmine aasta on 7,4 on. Siis on teele, kõige uuem sort, tahab veel ka kasvamist. Vaata, teele oli niimoodi, et mõnd aastal oli tal kõige väiksem koorimiskadu 10% ainult. Ja maitse oli 7,8, päris hea maitse ja välimus oli ka 9, aga mõndast olid suured, nii et keskmine kaal oli 104 grammi. Nii et vaatame, noh, siin on pealsed on väga ilusad veel, et kui nüüd vihma saab, et vast kasvab siis juurde. Nii, mõtta Ando kooli tänavasta nii, et me vaatasime, et ei tõusegi, ei tärkagi, nagu meil on pidevalt helistatud Anti puhul tänavast, aga Et mis viga, et mis te teinud olete, Anti ei tärka, aga noh, sama seeme meil tärkas väga hästi jälle näiteks. Nii, et siis, et kus ta sai, mis siis külm oli, kas ta oli eelitandatud või sada eda, et kas ta oli märg, kui ikka üle kolme päeva on ta sul märja käes, siis ta jääb ummuks, siis ei ongi risoktoonia kallal. Ta ei pruugi üldse tärgatagi, ta jääb nagu muumi ja mulda. Noh, ja Andoga oli sama nali, et ei tärkanud, me ei saanud lugeda. Kõik lugesime ära juba pesad, Ando ikka ei saa lugeda veel. Nüüd vaatame, mis ta tuleb. Tal on pealsed ilused veel, nii et lehemädaniku pole. Et see on, Ando on üks selline sort, mis on ikka säilitanud sellele lehemädaniku kindlus, olgu üks tüü või teine tüü. Et noh, seda me uurimegi Ando ristandeid praegu selles Tallinna Tehnikaülikoolis siin vahekatse, mis meil siin on. Nemad uurivad geneetiliselt, me olime põllupeal resistentsust. Niimoodi, kuidas need asjad kokku klapivad siis. Et see sama Anti on siin. Et Ando kohta nii palju, nagu ise teate vana sort, et nii laua kui pudrukartuliks ta kõlbab. Ja tärkise kartuliks samamoodi, et tal on ikka kõrge tärkis esimest 17,6. Siis Anti salati kartuliks, laua kartuliks ja ei tumene. Ja tal nematood ei ole Anti. Ants on siis meie esimene nematoodi kindel sort siis. Eelmine aasta ei ole ka eriti kõrge saak olnud, keskelt 39. PC, hea maitsene toidukartul, võib ka krõpsuks teha. Ja koorimiskadu ei ole aastate, kuigi öeldakse, et tal on sügavad silmad ja kõik kädad, aga et 15,8, see on täiesti normi piires. Väga hea. Siis Juku, keegi siin hommikul kiitis, et täna vasta seeme kasvatada, et nii ilusa välja nägemise, aga ta on hiline, palju on all ja tärklis ka. Võlvab nagu tärkliseks ilmine aastal 18,8% tärklis. Ta on Läti sordi lees ongi nagu mahedas kasvatuseks ja tärklise kartuliks. Ja samamoodi, et ta on nagu ebakorrapärase kujuga sügavad silmad, aga no, see on aastaid olnud, et tal jääb kuskil 15-16% juurde ainult see koorimiskadu. Ma ei tea, et see oleneb sellest koorepaksusest ja kõigest, milles seal on. Aga nii on, et see ei ole niisama kirja pandud. Kohe vaatasin, meil on rida aastaid teinud juba ja tõesti tal on see koorimiskadu väike. Siis Jõgeva kollane, see on nüüd nagu säilitus sordina, meeletu küsimine kogu aeg käib antke, aga kui kaua kollast ükski nostalgia sorte. Et ega ta on paljundus meil, et ta läheb ikka väga kiiresti viirusaigeks, et noh, lihtsalt ei jõua teda tervendada. Me teeme seemne kasvat, või mõime, ka PC nagu laua kartul. Siis on Sarme, super hea lehemädaniku kindlus ka. Et mõnda ehmata võib-olla see kreemias sisu, et ta ei ole nii kollane sisu, aga sellegi poolest maitse on tal hea. 7,8 on eelmine aasta keskmine ja peetsi tüüp. Praktiliselt ei tumene ja lauakartuline vana sort meil. Siis on vigri. Ta on küllaltki peetsi tüüp väga hea maitsega, lauakartulaga põua õrn. Ja eelmine aasta on ka siis nagu enne lehemädaniku infektsiooni on ta siis nagu on pealsed ära hävinud. No, täna vasta on ikka veel pealsed. Aga nüüd ma natukene lihtsalt nimetan seda tumenemise asja, et need on kaks erinevat asja. Üks on nüüd toortumenemine ja teine on peale keetmistumenemine. Koristamisel ja transportimisel saab kartul alati vigastada. Et ta on nagu inimenegi, et saab müksu läheb siniseks. Täpselt, kartul ka elusorganism. Et seal ongi niimoodi, et need rakuseinad lähevad siis katki, kui ta saab mingisuguse mehaaniliselt vigastada. Ja siis see protoplasma tuleb sealt välja ja ühineb nende fenoolsete ühenditega, mis seal kartulis sees on. Ja pluss veel see ferment, türosenaas, mis seal on ja hapnik. Ja tekibki selline sust pruunisid punakad ühendid, pigment ja lõpuks pigment topakroom ja lõpuks tekibki melaniin tume. Ja ongi teil tumedad plekid seal sees ja kartul tume sees. See on toorelt tume, peal tekib selline. Et eriti hull on, kui on hõrde kooriaga. Sest need rakud purusevad hästi palju, et mujal maailmas kasutakse nugade kooriat. Siis ei tumene nii palju. Aga kõige on ära koorid kohe vette ja siis ei ole kuulda õhuga kokku ei puutu. Ja muidugi, mis seda mõjutavad, on kartulisort. Varased sordid tumenevad vähem, saavad kiiremini täisküpsuks kui ilised ja vigastuvad enam tärklise rikkad sordid, sest need rakuseinad on elased. Ei ole nii elased ja seinte tugevust saab suurendada muidugi kaaliväetistega. Laate valigi selline väetis, kartulväetis, kus on kaaliväetist nagu rohkem sees. Muidugi kasvukeskkond. Mullastik, toite elementid, palju seal on kaaliumi või lämmastiku või magneesiumi, boori ja teisi. Näiteks kergetel ja kuivadel muldadel esineb mehaanilise vigastuse rohkem ja seega ka isegi 25% toortumenemist rohkem näiteks, kui savistel muldadel, liivsavi muldadel. Siis ilmastik, koristustingimused, näiteks intensiivsel tumenemine peale märga ja jahedat vegetatsiooniperioodi ja kui koristatakse liiga madalal temperatuuril. Tihti sügisel näete, kui seal nulli juures on kommetanud veel põld, 0-4 graadi juures on vigastused väga suured. Oodake lõunani ära. Siis igasugused fenoolsed ühendad palju seal on kartulis sees. Ja siis näiteks isegi väetamine ja teatud herbitsiidid, fungitsiidid mõjuvad tumenemisele. Siis säilitustingimused, et kevad näete, kui te on soojas säilitate, läheb halliks. Et see on vee kadu on suur. Ja muidugi, kuidas vältida siis, et vältid igasugused vigastusi, noh, öeldakse sulfideerimine, piisulfitid, need pidurdavad seda polifenoolide oksüdeerumist siis. Õige väetamine rohkem kaaliväetis, vähem lämmastiku siis, kasvatamine ja säilitamine ka 4 graadi juures 95% selle niiskuse juures. Et nagu teada on, selles toores kartulis on klorogeenhappe, kaks põhilist appet on klorogeenhappe ja sidrunhappe. Ja klorogeenhappe on nagu seotud olekus. Aga ja samuti on nii keeduvies kui kartulis on raudhappeid, et eriti kahevalentne raud. Keetmise ajal ongi niimoodi, et oksudeeruvad see kahevalentne raud ja tekivad sellised ja värvusetud ühendud, kuid keetmesid juba üle 80 graadi juures, see vabaneb see kahevalentne raud ja mugult olenevad sellest keemilist koostest, kui klorogeenhappet on rohkem, siis tekib tumenemine, kui sidrunhappet on rohkem, siis ei tumene. See suhe on sordi omane ka, aga see oleneb ka sellest, et näiteks kui on, no ma ütlesin kartusordist ja siis kui on näiteks vihmased pilves ilmad suurendavad klorogeenhappe sisaldust. Ja siis teatud herbitsiidid ja stress näiteks säilitusperioodi pikkus, et klorogeenhappe perioodi pikenelisest tumeneb rohkem, sest klorogeenhappe sisaldus tõuseb. Ja koristusjärgsel perioodil on klorogeenhappe sisaldus madal, kuid suureneb pärast puhkeperioodi. Nii et sellised asjad kõik võivad mõjutada. Et kõige lihtsam on, kui te hakkate keetma, pange kohe tunniks või paariks või kas või 10 minutiks külma vette. Ja hoidke seal ja kui on tõesti see tumenevase kaldul, pange keedu vette natuke sidurnu äädikapet suts ja see ei muuda maitsetega midagi, aga see võib tumenevase ära hoida.
Pereraadio.
Pereraadio.
Väike leidmine igasse päeva.
Jumala armust!
20 aastat Kristlikku raadiot kogu perele.
Pereraadio.